Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Обговорення теми дня.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
В ці дні ранком ми говоримо про деякі традиції римо-католицького календаря і про те, які уривки зі священного писання читаються цими днями за службами в католицьких храмах. Про октаву Різдва. Як ми знаємо, октава від римського або латинського «вісім». Сьогодні шостий день октави Різдва, і за службою читаються уривки з першого послання Івана. Ви, багато з вас пам'ятають ці слова: «Пишу вам, дітоньки, пишу вам, юнаки, пишу вам, старці». Також читаються псалми, зокрема 96-й. І нам, напевно, найцікавіше буде поговорити про уривок з Євангелії, який читається за службою в шостий день октави Різдва Господнього. А це Євангеліє від Луки, другий розділ, оповідання про пророчицю Ганну. Ще один цікавий персонаж з Євангелія від Луки. Я зачитаю в одному з перекладів українською. Коли ж батьки принесли дитятка Ісуса до храму, була там Ганна, пророчиця, дочка Пенуїла з роду Ашера. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком своїм прожила лише 7 років від свого дівоцтва. Вдова, якій було 84 роки, вона ніколи не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом і благаннями. І тієї години підійшовши, Ганна прославила Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали вони усе, що було за законом Господнім, то повернулися до Галілеї, до міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Отже, перша частина цього євангельського читання шостого дня октави Різдва і буде для нас сьогодні приводом поговорити. Постать Ганни. Ганна, що вона репрезентує собою? На які думки або наштовхує, які почуття викликає? В чому ми можемо брати з неї приклад або якісь ідеали чи принципи для нашого життя? Про що ця історія? Євангелія, знаєте, досить невеликі за обсягом твори, і тому навряд чи автори щось туди поміщали випадково. Тобто кожен ось такий тематичний уривок, кожна така зустріч, вона була якби смислово навантажена. Отже, які, на вашу думку, автор вкладав смисли в цій зустрічі Ганни і немовлятка Ісуса?
Недоторкані береги, там Господньої правди сонце, і я хочу піти туди. За водою недосягнутих мрій є нові духовні пісні. Як туди пройти, мій Господь, скажи мені. За високою береги має бути справжній політ. Там піду я і на піску не залишу ногами слід. Невгамовного часу плин, не розтрачено сих хвилин. Як туди пройти, мій Господь, скажи мені, скажи мені, скажи мені. За рікою мілкого життя б'є водою велика скала. Припаде перегріта душа до духовного джерела. Щоб напитись такої води, я біжу по траві землі. як ріку перейти, мій Господь, скажи мені. За рікою є пишний сад, перестилих малин аромат. Буду я невгамовно йти через цю ріку суєти. Боже, дай мені руку свою на той берег, коли сперейду. Поведи мене, мій Господь, поведи, поведи.
Камінням душевних мук, співчутливого серця стук. Ця невичерпна гіркота привела мене до Христа. Але хочу я далі йти, на той берег колись перейти. Поведи мене, мій Господь, поведи.
За молитвою щирих слів є мій Боже, свята є святий. Доторкнуся до тебе там, щоби вітер у мені затих. Біль душі принесу до твоїх на хресті поламаних ніг. Поведи мене, мій Господь, поведи, поведи.
В ефірі «Інтерактив».
З огляду на значення урочистості Різдва, церква продовжує його святкування протягом кількох днів. Так, існує такий звичай 12 днів Різдва, а в Римо-католицькій церкві октава Різдва, тобто 8 днів. Перший день октави Різдва – це, власне, 25 грудня, а останній – 1 січня. В римській літургії протягом цих днів згадують, зокрема, і події, пов'язані з Різдвом, і кожен день за службою в храмі читається той чи інший тематичний уривок з Євангелії. І сьогодні, шостий день октави Різдва, читається з Євангелія від Луки історія про пророчицю Ганну. Я ще раз зачитаю сам текст, в який, напевно, сьогодні ми трохи зануримося, звернемо увагу на якісь деталі, будемо вчитуватися і зосереджуватися на ньому, ну і виводити з нього якісь принципи помічні і корисні для нашого життя. Знову ж таки, на нашу думку. Коли ж батьки принесли дитятко Ісуса до храму, була там Ганна, пророчиця, дочка Пенуела з роду Ашера. Вона постарілася в численних днях своїх і з чоловіком прожила 7 років від дівоцтва. Вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І у ту годину підійшовши, вона прославляла Господа та говорила про нього усім, хто чекав викуплення Єрусалиму. Євангелія від Луки, 2 розділ з 36-го текста. Про що ця історія для вас? І дуже символічно і прекрасно, що розпочинає цю розмову Ганна. Вітаємо, Ганна. Що скажете про вашу тезку? Доброго ранку.
Доброго ранку. Так, для мене це теж символічно. Я вважаю, що оці всі люди, які були причетні до Різдва Ісуса Христа, вони фактично були Божими людьми. Вони не були простими людьми. Вони були насичені Божим Духом, і тому у них і поведінка була така. І у Симеона, і у Анни. І я вважаю, що дуже добре, коли саме от вони мали відомості про те, що прийде Месія з самого дитинства. Тому я вважаю, що дуже добре, коли і у нас діточок маленький зовсім, тільки воно починає говорити, уже ж має він розум, і його прилучати до Бога. Тоді у людини буде весь час виховуватися в душі оцей Божий Дух. І тоді вже і доросліша людина буде і праведною, і чесною, і справедливою, і боголюбною. А от коли до людей відомість про Бога доходить десь 40 років, 50 років, мені здається, що в цей час дуже і дуже втрачає людина частину оцього Божого Духа. Тому я, наприклад, вважаю, що діточок треба прилучати. І тоді ми, люди, будуть усі такі, як Анна і Симеон. Дякую за увагу.
Дякуємо. Цікаве припущення, що і Анна, і Симеон були якимось чином, можливо, присвячені батьками на служіння Господові ще малими дітьми. Ну, як ми читаємо про Ісуса з хлопчиками, які народжувалися першими, це точно відбувалося. Це якась така дуже древня традиція, що от саме перший первісток і саме хлопчик були певні закони, про що, власне, і ця історія, там згадано, що вони все зробили за приписом, що той, хто перший розкриває матері утробу, він належить Господові, він має бути викуплений, за нього мала бути принесена жертва, оскільки вони були люди небагаті, то там все було передбачено, достатньо було двох горлиць. Як правило, їх купували прямо там в храмі. Тобто тут в історії фігурує храм, і ця Ганна, вона служить, ну, якби живе фактично десь при храмі і не відходить від нього. Маємо дзвінок, з нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дійсно пророчиця Анна. І живши з мужем 7 років, 2, 8, 4 роки, дійсно вона прийшла до Господа, вона була покірна, лагідна і правдива. А от Тимофія, перше послання Тимофія, 4 розділ, і я буду читати з 5 вірша, 4 розділ, і 5 вірш починаючи. А вдовиця правдива, самотня, надіюсь, Бога, та перебуває день і ніч у молитвах і благаннях, котра у розкошах живе, то чого та живою померла, Боже прости, а вдову носити до списку не менше, як 60-літню була за дружину одному чоловікові, та свідчену в добрих ділах, якщо дітей виховувала, якщо подорожню приймала, якщо ноги святим умивала, що допомагала обмезованим, якщо нехай всякий добрий чинок учила. А вдів молодих не приймай! Бо вони, розпалившись, хочуть наперекір Христові заміж виходити. Отож, брати і сестри, дорогі друзі, як завжди Господь благословляє. Вибирає тих людей, які дійсно покірливі, і благословляє кожну душу. Я буду ще розказати про Самоїла, про цю Анну, яка дійсно молилася і просила, яка дітей не мала, а все ходила, пені надрочила і плакала Анна. Як дійсно, як Бог поміг її, дав нащадка, і після того нащадка вона віддала для Господа Самоїла, і Бог не забув за неї ще трьох синів і дві дочки народила. Хай завжди буде з вами Господь. Будьте божені за свого Господа.
Дякуємо, Ярославе. Згадали ще одну Ганну зі Старого Заповіту, матір відомого провидця Самоїла. Цікаво те, що Ярослав згадав такий цілий був, ну, можна сказати, своєрідний інститут вдовиць в церкві. Ми багато про це читаємо і в посланнях, пасторських посланнях, як з цим інститутом в церкві бути, і в книзі «Діянь», що, ну, в той час дійсно жінка не мала стільки прав і можливостей, як правило, не мала роботи, вона тільки належала хаті, дітям, і, втративши годувальника, фактично вона була на межі голодної смерті. І спільноти, зокрема і християнська, брали відповідальність за таких людей, підтримувати їх і видавати їм норму хліба на щодень. І, ну, власне, це цікаво, що ці вдовиці, як досвідчені жінки, які прожили життя, виховали, підняли дітей, вони могли щось порадити молодшим і бути корисними також в церкві. І про це багато от написано в посланнях. Так що Ганна тут теж вона ілюстрація такого положення жінки в літах ще от до християнської церкви, коли Ісус тільки народився. Також ми бачимо тут такий цікавий приклад служіння. Поки стояв храм, при ньому, виявляється, от могли бути такі жінки. Як це святе місце, ясно, що там священники приносили жертви, люди приходили туди виконувати певні обряди за законом, але от при ньому жили такі. І цікаво, що вона названа пророчицею. Це такі от культурно-історичні моменти, можна сказати.
Дивна новина нині, діва сина породила Вифлеємі, породила Вифлеємі, Марія єдина. Породила Вифлеємі, породила Вифлеємі, Марія єдина. Не в царських, не в царських палатах, а там, де ягнята. На соломі в яслях бідних, на соломі в яслях бідних, це треба всім знати. На соломі в яслях бідних, на соломі в яслях бідних, це треба всім знати. На руках тримає і йому співає. Спасом світу всемогутнім, спасом світу всемогутнім, його називає. Спасом світу всемогутнім, спасом світу всемогутнім, його називає. Лиш тобі молитись і тебе просити, щоби дав нам царстві твоїм, щоби дав нам царстві твоїм, по вік віків жити. Щоби дав нам царстві твоїм, щоби дав нам царстві твоїм, по вік віків жити. Дивна новина нині, діва сина породила Вифлеємі, породила Вифлеємі, Марія єдина. Породила Вифлеємі, породила Вифлеємі, Марія єдина. Не в царських, не в царських палатах, а там, де ягнята. На соломі в яслях бідних, на соломі в яслях бідних, це треба всім знати. На соломі в яслях бідних, на соломі в яслях бідних, це треба всім знати. На руках тримає і йому співає. Спасом світу всемогутнім, спасом світу всемогутнім, його називає. Спасом світу всемогутнім, спасом світу всемогутнім, його називає. Лиш тобі молитись і тебе просити, щоби дав нам царстві твоїм, щоби дав нам царстві твоїм, по вік віків жити. Щоби дав нам царстві твоїм, щоби дав нам царстві твоїм, по вік віків жити.
Через те, що Різдво досить помітне і важливе для християнської церкви свято, церква святкувала його протягом кількох днів, відомі традиції, 12 днів Різдва або 8 днів Різдва, чи то октава Різдва в західній або римо-католицькій традиції. В октаві Різдва сьогодні шостий день. Відзначається вона з 25 грудня відповідно до 1 січня. В римській літургії протягом цих днів читаються певні уривки священного писання і згадуються, зокрема, персонажі з Євангелій, пов'язані з історією, з оповіданнями про народження Ісуса. Це богоприємець Симеон, старець або пророчиця Ганна, чи віфлеємські немовлята-мученики тощо. Сьогодні якраз згадують за службою пророчицю Ганну. І вона, як ми сказали, ну, можна сказати, в собі, уособлює собою або втілює в собі кілька таких цікавих моментів. Це вдівство, як таке покликання. Вона досить молодою і, ймовірно, привабливою ще жінкою стала вдовицею. В той час це було дуже трагічно втратити чоловіка, втратити годувальника. Фактично, це ставило жінку часто на межу бідності. Якщо в неї не був ще живий батько, який міг її прийняти назад, як дочку в свою сім'ю, ну, важко було таким жінкам виживати. Тоді, коли жінка мала мало прав і можливостей заробляти собі на життя, все-таки вона вирішує лишитися так, і, до речі, апостол писав теж на цю тему, що, ну, на його думку, апостол Павло блаженніше було лишатися так і служити Богові без розваги. І тут цікаво про служіння Богові, звичайно, це такі речі, в кожного своє покликання, але вона залишалася при храмі і, сказано, служила Богові, як могла служити тоді літня жінка. Постами і благаннями, написано в Євангелії. Отже, чого вчить нас Ганна своєю постаттю і от це коротке, можна сказати, оповіданнячко про неї, цей спогад про неї. Маємо дзвінок. Вітаємо вас, Олександре, доброго дня.
Дякую, доброго дня. Слава всемогущому Ісусу Христу. Бачите, я не богослов, а бджоляр зараз на пасіці в лісі. Інтернет не дуже, може, зв'язок буде. Що я хочу сказати? Мені дуже практично це треба. Оце пророчиця Ганна і все, що зв'язано з жіночим служінням у церкві. Зараз мене вибрали вже третій раз. Получається, то був два рази ПЦУ, дві церкви. Верній, УПЦ, а зараз мене десятка вибрала ПЦУ старостою. Ну, я зразу сказав, що війни не буде, я таким тільки условиям іду. І якщо ми строїмо собі все. Назва буде віддільна, православна, храм буде віддільний. Може, з часом ми це все об'єднемось, ну то після війни то розберемось своїми. А і мені вийшла така встановка, що у мене нема служителя. Мені мало служителів ПЦУ, і районне начальство сказало, що ну, давайте ми вас, може, Михайлович, я кажу, я не можу, і мені 62 роки, я вже старий, мені треба переучатися. Ну, не зможу я службу вести по статуту. І мені треба людину, і є в мене людина на приметі жіночка, яка всю життя, вона в церкві ще з 90-х років, вона служила, розуміє, все це устав знає. Ну, там свої є нюанси, але мені дуже цікаво сьогодні, чому передачі послухати, як скажуть люди, просто, ну, це о деталі, як вони розуміють служіння. І кожне слово ваше я дуже уважно слухаю. Служіння жінки в церкві. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олександре. Ну, наскільки мені відомо, тобто різні є моменти, і, ну, одна справа, якби літургію служити, тут, я думаю, такі колосальні реформи потрібні, чи, ну, мають бути, або не мають, а, ну, як би це сказати, ну, коротше кажучи, це не моя парафія, а от щодо служіння жінок, я, читаючи цю історію про Ганну, і ми сказали про те, що вона вдовиця, це теж свого роду такий, ну, як, ну, це положення, становище, бо, не знаю, ну, хай буде такий своєрідний вид служіння, спосіб життя, модус вівенді, але вона, крім того, що вдовиця, вона ще і пророчиця, пророкиня. І це слово зустрічається кілька разів в старому заповіті, причому в текстах, які про досить такі старовинні, архаїчні події оповідають. Наприклад, сестра Мойсея названа пророкинею Мар'ям. Це те саме ім'я, яке мала мати Ісуса. Ми її називаємо Марія, Діва Марія, але Мір'ям, таких жінок, це ім'я звучало так в тій культурі, в ті часи так їх мама, тато називали і так далі. Отже, Мір'ям. І також є історія дуже цікава про так зване віднайдення закону, книги закону. Це про історію царів в Юдеї, в Єрусалимі, що якийсь священник при ремонтних роботах в храмі знаходить книгу закону, він зачитує її цареві, цар жахається, роздирає одежі, і вони думають, що робити, і вони вирішують піти до пророкині. Тобто цар і первосвященник, вони йдуть радитися до якоїсь жінки. Десь вона там живе собі, сидить, але без неї вони не можуть вирішити це. Тобто їм потрібен такий тріумвірат. Двоє їх є, первосвященник, цар, але потрібна ще третя сила, і це пророцтво. І в той час це якась саме пророкиня. Вони йдуть до неї, Олдама, здається, її звати. Що вона скаже? Тобто це такі цікаві от нюансики, такі цікаві моменти з біблійних оповідань.
Зберечи від болі та оздоровить ноги твої.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні в західній або католицькій традиції шостий день октави Різдва з 25 грудня по 1 січня. Включно в церкві згадують події, пов'язані з Різдвом. І сьогодні в цей день читається за службою з Євангелія від Луки історія про зустріч з немовлятком Ісусом і його батьками вдовиці-пророчиці Ганни. І отже, ми вчитуємося в цю історію і ділимося, про що вона для нас. З нами пані Лариса, здравствуйте.
Вітаю всю радіостанцію, всіх слухачів. Вітаю з народженням немовлят Ісуса. І я в той тиждень була дуже зайнята, не могла подзвонити вам. І тому вибачте, що я не під'єдналася душею своєю до спілкування. І що я хочу сказати? Анна, якесь дуже благочестиве ім'я. От як сказав Ярослав, була Анна, яка молилася, сильно народила пророка Самуїла. І пророчиця Анна вже в заповіті, вона була жінка побожна, спокійна. І от дивлячись 36-й вірш, розділ від Луки, і сказано, от вона надійшла. Вона надійшла і як би пророкувала. Але отут є такий маленький нюансик для визнання Єрусалиму про Месію, що чекав його Єрусалим для визволення. Тобто вона ще не усвідомлювала, хто дійсно є Месія, хто він взагалі для визволення усіх. Усіх нас. А от якщо повернутися до 32-го віршика, от дивіться, тут 32-й віршик. Світло на просвіту поганам і на славу народа твого Ізраїля. Тут появилося світло для усіх народів. Ну, не буду казати таким словом там погане чи що. А от не тільки для єврейського народу, не тільки для народу Ізраїля, а для усього світу оце світло засвітилося, як оця зірочка, що за нею йшли волхви, і щоб поклонитися при чистій Діві Марії і святому немовляті. І що я хочу сказати, в мене така доля склалася, в мене було дві свекрухи, і їх теж звали Анна. І одна Анна, от, і вони спочатку не вірували в Ісуса Христа, але потім вже буквально в таких же роках, як пророчиця Анна, вони дуже увірували. І то для нас знак, що нехай спочатку людина не вірує, ну, зайнята своїми проблемами, роботами, вихованням там дітей, онуків, а потім вони настільки вірували, що вже буквально перед своїм, як це кажуть, другим життям, життям неземним, вже небесним життям. І я вірую, що неважливо, коли людина вірує. І хай буде 20, 40, 50 років, 80 років, але те, що Господь постійно з нами, і Він дає нам таку ласку, таку милість, і це неважливо, в якому віці людина увірувала. Слава Богу, амінь.
Дякуємо. Дякуємо, Ларисо, за участь. Ми звертаємо увагу, ну, кожен на якусь певну деталь тексту. От пані Лариса звернула на те, що тут йдеться про визволення Єрусалиму. Це окрема, дуже цікава тема, яка тягнеться через всі Євангелії і книгу «Дії святих апостолів» також. Частина учнів Ісуса, таке враження, що вони втікають з Єрусалиму після того, як він схоплений. Вони вислизають з цього міста, як з пастки. І пізніше Ісус з'являється їм в Галілеї. Інша частина учнів, таке враження, вони лишаються в Єрусалимі. От в Євангелії від Луки концепція автора, саме вона звернена до Єрусалиму. В цій Євангелії, в четвертій Євангелії, Таке враження, що Єрусалим – центр всіх подій. Ісус з'являється у воскреслим учням саме там. Тоді, як в Євангелії від Марка і від Матвія, йдеться про учнів, які зустрілися з Ісусом саме в Галілеї. В цій блаженній Галілеї, де вони ходили за ним, де він творив свої чуда. Про Єрусалим Ісус плаче. В Євангелії від Луки, здається, Єрусалиме, Єрусалиме, якщо б ти хоча б в цей день, в цю годину пізнав, що для твого добра слугує, але це нині приховане від очей твоїх. Також Лариса згадала слово «погане». «Погане» – це не від слова «погано», є таке українське слово, хоча навпаки – від слова «погане» могло піти слово «погано», як, типу, «недобре». А насправді слово «погане» йде від латини «paganus», що означає «сільський». Латиною, римською мовою, мовою латинів, «pagus» – це значить «околиця», «сільська околиця», «землі навколо села». Отже, йдеться про те, що християнство – успішніше розвивалося в містах, ми знаємо стратегію Павла, він йшов в великі міста, а потім він вважав, що з міста всі околиці будуть таким чином охристиянюватися, хоча це йшло дуже-дуже повільно, і навіть коли вже Римська імперія стала, було прийнято офіційно християнство, то в сільській місцевості люди, знаєте, по-старому жили. І через те, якби з сільськими жителями стало асоціюватися, що вони такі затяті, старовіри, можна сказати, тримаються релігії своїх отців, ніяк не переключаються на нові міські віяння. Цікаво, що це саме вдарило і з іншого боку, коли, наприклад, міста русифікувалися або міста атеїстувалися комуністами, то в селах люди казали: «Я християнин». Звідси і пішло слово «крістіяні». Тобто, якщо він з села, значить це затятий віруючий. Маємо дзвінок, з нами Віктор, здравствуйте.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Хочеться сказати ще тим, що значення імені – це представить на свет, то есть рассказать. И она, в общем-то, в своем таком назначении жила. Но основное то, что она делала, говорит, ожидала, то есть говорила о Господе и говорила о нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме. То есть избавление, в общем-то, народ ожидал, потому что они считали, что они под Богом, и они должны быть свободными. Тут рабство, и, в общем-то, она этими местами из Писания написано, что она пророчествовала. То есть она говорила, напоминала людям о том, что Бог определил. И такой момент, поясняющий, был такой Корнилий, и он был благочестивый, милости немного творил, молился, боялся Бога, и ему нужно было услышать что-то такое важное для его спасения. И они призвали Петра, и Петр говорит, что этот человек, Иисус Христос родившийся, то есть он пришел для того, для чего? Для того, чтобы дать избавление. И избавление заключается в том, что он делал. И он говорил, избавлял, он благотворил и исцелял всех, обладаемых дьяволом. То есть он дает человеку свободу и говорит, что всякий верующий в него не постыдится и получит прощение грехов. То есть Бог посылает того, который действительно может людям помочь и дать это избавление. И эти места пророчества, что говорили о нем, она все делала. И слава Богу.
Дякуємо. Кілька разів вже сказали про ім'я. Ім'я Ганна, здається, означає милість. Так, милість. І це була цей корінь, милість, воно було частиною багатьох єврейських імен, зокрема і чоловічих. Наприклад, ми знаємо з Євангелія ж від Луки, що все це було за первосвященства Ганни і Каяфи. Тобто Ганна – це було і чоловіче ім'я, так як сьогодні є Олександр і Олександра, Валентин і Валентина, Віктор і Вікторія і так далі. Так, у них була Анна і Анна. Ханан, тобто це чоловік Анна, і Ханна, як жінка. від одного кореня. А також були так звані теофорні імена. Це коли частиною імені було слово Яхве, тобто ім'я Бога, чи Ель, що означало, ну, Бог, божество. Наприклад, Ель-Ханан і або Хананіель. Чи, наприклад, Іоханан, тобто Іван. Це також з коренем Анна, тобто милість. Бог, Яхве милостивий. Я Ханан. Або, наприклад, могли звати навпаки Хананія, милість Яхве. Що, в принципі, те саме, тільки от я ставилося назад. До речі, в слові Алілуя також є це ім'я. Халел – це слава, а я – це, власне, частина, ну, натяк на те, що, ну, це я, це Яхве, це ім'я Бога Ізраїлєва. Отже, щодо імені, то це про милість, але цікаво також, що згадується в історії ім'я її батька, що тоді було цілком, тобто це як зараз от ім'я по батькові, так, вона пишіть ім'я по батькові, так от обов'язково додавалося, або якщо вона вже була заміжня, то тоді могли згадати, що вона була дружиною такого-то, але жінка була завжди при чоловікові якомусь, і оскільки вона була вдовиця, от то згадується саме її батько. Вона вже не заміжня, як пише апостол, що коли чоловік помирає, то жінка вільна від закону, ну, якби, замужествована. Дочка Пенуела. Пенуел – це слово, яке зустрічається в Старому Заповіті у зв'язку з історією про Якова, і означає це, от перша частина Пену – це обличчя, лице. Яков боровся з кимось, з якимось загадковим візитером вночі, який пошкодив йому, значить, його мілку, суглоб, він потім шкотильгав і ходив з палицею все своє життя. От, і він назвав, Яків назвав ім'я того місця Пнуель, що означає лице Боже, і сказав: «Я бачив Бога лицем до лиця, і збереглася душа моя в мені». Тобто, я бачив Бога, лице Бога, і не загинув, не помер. Бо ми бачимо, що люди вважали, що якщо ти побачиш лице Бога, то ти помреш. Як Бог каже Мойсеєві: не можеш ти побачити моє лице. Я поставлю тебе, значить, в якійсь тріщині в скелі і проходитиму, і затулю тебе своєю долоною, а як пройду, ти побачиш мене, якби, немов би, ззаду. Ось така є історія цікава. Але про лице Бога дуже багато написано в Біблії, і, ймовірно, це якось пов'язано зі святилищем, з храмом, можливо, навіть і зі Скинією ще. Тому що в таких словосполученнях дуже багато в псалмах про лице Бога. «Прийдіть і вклонімося перед лицем Бога». І питання, що це за лице, залишається відкритим, дуже цікавим. Але, ну, от така от ідея, що у Бога є лице, вона існує, да, в Старому Заповіті також.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.